U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Začneme nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Lázně Luhačovice slaví 600 let a my se v historických obzorech vydáme na výstavu o zakladateli národopisu na Moravě Antonínu Václavíkovi. Seriál o češtině bude věnován nenápadné spojce nebo příspěvek Rádia Česko bude věnován obrazu mladého Rudolfa II., který byl nedávno vydražen, a v českém Nej bude slavit Herboun. Přemýšlíte, kdo nebo co to je? Železniční nadšenci už možná tuší. Přeji hezký poslech. A začínáme událostmi uplynulých dnů. Aktuální informace o dění kolem vládní krize najdete na našich internetových stránkách na www.radio.cz. Ostatně ve znamení vládní krize byl celý tento týden. Výkonná rada ODS jeho začátkem vypověděla koaliční smlouvu. Konec koalice s Věcmi veřejnými předsedy Radka Jóna mělo původně potvrdit úterní jednání koaličních špiček, to se ale nekonalo. Věci veřejné totiž oznámily, že pro ně není závazná nedělní dohoda lídrů stran o podpoře dříve domluvených úsporných návrhů kabinetu a že konec koalice nechtějí v pátek, ale už v úterý. Není prý záruka, že do budoucna budou naplněny priority Věcí veřejných. Jak řekl Radek Jón, Věci veřejné přejdou do konstruktivní opozice.
Podpoříme každý rozumný návrh, ať přichází zprava nebo zleva. Takže například zákon o majetkových přiznáních, který chceme a který se nám nepodařilo vyjednat s koaličními partnery, podpoříme jakkoliv, kdykoliv bude znovu ve sněmovně, nebo ho dáme sami. Zákon o zrušení anonymních akcí, který se nám podařilo vyjednat s koaličními partnery, samozřejmě podpoříme. A takhle to bude případ od případu.
Karolína Pík, která minulý týden z části poslaneckého klubu opustila řady Věcí veřejných, oznámila, že pro kabinet dokázala sehnat mezi poslanci zvolenými za Věci veřejné bezpečnou podporu ve sněmovně. Sociální demokraté odmítají licitace a, jak říkají, dražby poslanců. Vláda postavená na přeběhlících je podle nich nelegitimní a nemůže být stabilní. Poslance pak o důvěru požádal premiér Petr Nečas. Krátce shrnul příčiny současné vládní krize a poukázal také na to, v jaké mezinárodní politické a hospodářské situaci se za poslední rok Česká republika ocitla. Zdůraznil, že jeho vláda ale své priority nemění.
Dámy a pánové, tyto kroky musíme udělat dnes. Budeme-li je odkládat, budou muset být stejně provedeny a budou jenom bolestivější a těžší. Právě proto je nezbytné z této cesty nesejít a v cestě rozpočtové konsolidace pokračovat.
Ve svém vystoupení premiér taky zdůraznil, že dosavadní rozpočtová odpovědnost jeho kabinetu přináší pro Česko jak úspory při splácení státního dluhu, tak lepší hodnocení od mezinárodních organizací a ratingových agentur. Krizi Nečasova kabinetu už v průběhu týdne komentovali i deníky okolních zemí. Například rakouský pravicový list Die Presse rozebírá příčiny i možné vyústění krize. Zároveň varuje před návratem českých komunistů k moci. Češi jsou podle komentátora tak naštvaní na středopravicovou vládu, že by jim komunistický comeback snad ani nevadil. Podle průzkumu veřejného mínění nedůvěřuje současné vládě bezmála 70% obyvatel České republiky. Dokladem nespokojenosti části české veřejnosti s Nečasovou vládou byla sobotní demonstrace na Václavském náměstí nazvaná Stop vládě. Organizovali ji odbory společně s dalšími občanskými sdruženími a iniciativami a přišlo na ní přes 100 000 obyvatel z celé republiky. Na největší protivládní demonstraci od roku 1989 demonstranti požadovali odchod současné vlády, zastavení reform a předčasné volby. Ministr financí Miroslav Kalousek řekl, že každý má právo vyjádřit svůj názor a proti krokům vlády protestovat. Kabinet ale musí pokračovat ve snižování veřejného dluhu a z reform a úsporných opatření proto neustoupí.
Končí éra, kdy vlády přifukovaly životní úroveň své populace na dluh těch budoucích časů. To prostě končí. A dokud bude v poslanecké sněmovně většinová podpora těm východiskům, na základě kterých my chceme konsolidovat veřejné rozpočty, tak tu práci jsme připraveni dodělat.
Podporu demonstrujícím naopak vyjádřili sociální demokraté. Podle jejich předsedy Bohuslava Sobotky vedou vládní reformy k růstu sociálního napětí.
Takzvané vládní reformy zvyšují sociální rozdíly ve společnosti a prudce roste sociální napětí. Za těmi vládními reformami je velmi často pouze chamtivost a snaha zprivatizovat ještě zbylou část státu a veřejného sektoru.
Odbory v Česku se radikalizují, na květen slibují další a hlavně bolestivější protesty, nevylučují blokády měst nebo stávky v dopravě. Naopak k jednacímu stolu už se zástupci kabinetu usednout nehodlají. Na jednání tripartity se vrátí až tehdy, pokud vláda zastaví reformy nebo se ujme moci vláda nová. Podporu odborové konfederaci už vyjádřila také Asociace samostatných odborů. Jak řekl její předseda Bohumír Dufek, jednání s vládou ztratila pro odbory smysl.
Jsme vždycky byli pro jednání, ale s vládou se jednat nedá a jediné možné místo, kde bychom s vládou jednali, bylo jedině za přítomnosti televizních kamer, protože nemíníme už dál trpět jednu velice důležitou věc. Vláda neustále občanům lže a tady je potřeba, aby si občané sami udělali vlastní názor, kdo chce jednat, kdo neustále jednání blokuje a kdo je konstruktivní.
Podle premiéra Petra Nečase odboroví předáci vyhrocují situaci, vláda chce s odbory dál jednat. Češi ve světě, to bude téma letošních oslav Dne české státnosti, které budou poslední zářijový týden a posluchači Českého rozhlasu se mohou do akce zapojit. Mimo jiné se připravuje hlasování prostřednictvím textových zpráv a internetu o nejvýznamnější české osobnosti žijící v zahraničí. Důvody, proč se Český rozhlas projektů spojených s oslavami aktivně účastní, vysvětlil jeho generální ředitel Petr Duhan.
Smysl toho, že se tomuto budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu, je i ten, že prostřednictvím našich vln, našich kolegů, redaktorů, moderátorů, chceme svým způsobem projevit uznání a úctu lidem, kteří častokrát odešli za velmi nepříjemných podmínek z našeho území, z naší republiky a stali se jakýmsi předvojem, často zapomínaným předvojem naší nynější svobody.
Závěrečný večer, který se uskuteční 28. září v Národním divadle, bude určen především našim krajanům, kteří žijí v zahraničí. Jedny z nejznámějších moravských lázní Luhačovice si letos připomínají 600. výročí první písemné zmínky. Město k výročí připravuje řadu akcí. Luhačovice ale také leží uprostřed velmi zajímavého národopisného regionu Luhačovického zálesí. Jeho průzkumu se věnoval luhačovický rodák a zakladatel národopisu na Moravě Antonín Václavík. Jemu je také věnována expozice v tamním muzeu. Více uslyšíte v dnešních historických obzorech, které připravila Milena Štráfeldová.
Když dnes procházíme výstavným centrem lázeňského města Luhačovice, jeho kolonádou nebo Luhačovickým parkem se slavným Jurkovičovým domem uprostřed, jen sotva si umíme představit, jak vypadala tato obec roku 1412. Tehdy se totiž objevila první písemná zmínka o Luhačovicích. Hovoří o ní dnešní místostarostka Marie Semelová.
Ten první písemný doklad se objevil v kronikách z panství, které mělo sídlo tady v rámci Světlovského zámku, Světlovské panství, a bylo to v knize Petra Skravař.
Jak vlastně tehdy Luhačovice vypadaly, ví se to?
Z těch prvních písemných zmínek, které tam jsou, tak jsou vlastně jenom o tom, jak se prodávalo to sídlo. Takže tam není konkrétně, jak vypadalo tady to území, jak bylo zastavěno, co tady bylo za stavby a tak dále. Bylo to opravdu jenom, jak se rozprodávalo to panství.
My máme samozřejmě pod názvem Luhačovice především slavné lázně, ale ty se začaly budovat vlastně až na samém začátku 20. století. Jaký byl ten vývoj Luhačovic do té doby?
Do té doby vlastně Luhačovice byly malou vesničkou, která patřila do farnosti Pozlovic. Až poté, co se sem přestěhovali Seréniové a vlastně začala nějaká ta historie, tak více se Luhačovice dostali povědomí spíše s tím rodem Seréniů. Ale historie toho osídlení sahá a opravdu strašně daleko. Máme tady kamenné hroby.
Jakým způsobem budete tu 600letou slávu připomínat?
Začali jsme tím, že jsme instalovali výstavu Luhačovice v historických pohledech a postupně budeme připravovat programy v rámci celého roku. Následovat bude taková větší akce otvírání pramenů v květnu. Bude pojata jako historické hry, budou na náměstí sportovní hry, které se vázaly nějak k historii. Jak to čteme v historických knihách, jako se házelo špačkem, honila se obruč a podobně. Následovat bude Luhačovská pouť, která probíhá v červnu. červenci, bude to druhý víkend v červenci, opět to bude dvoudenní akce. A samozřejmě ke každé takové drobnější akci, která bude připravena, tak budeme jí mít pod tou záštitou nebo pod tou hlavičkou 60. výročí.
Zapojíte nějak do oslav v Luhačovicích taky to nejslavnější jméno, které je spojeno s Luhačovicemi, to znamená skladatel Leoš Janáček?
Je připraven opět program, který bude probíhat v Augustiánském domě, posléze na Lazinském náměstí, takže určitě i tenhle festival patří do oslav a bude zahrnut i do programu.
Pokud se nepletu, tak tady vlastně každoročně je také folklorní festival, který pořádá FOS.
Ano, je to tak. FOS pořádá ve spolupráci s městem a s dalšími subjekty dětský folklorní festival a opět budou přizvány zahraniční soubory. Bude to druhý víkend září, měsíci září, takže věříme, že se nám povede počasí a že přijdou všichni, budou spokojeni.
Luhačovice ale nejsou jen slavné lázně, kam jezdíval Leoš Janáček. Je to i folklorní region, kde se dlouho udržely živé lidové tradice. Zmapoval je tu luhačovický rodák a významná osobnost moravské etnografie Antonín Václavík. Jeho dílo přibližuje ředitelka Luhačovického muzea Blanka Petráková.
Antonín Václavík je známý nejenom na Luhačovicku. Hlavní sféra jeho působení byla v meziválečném období na Slovensku, v Bratislavě a potom v Martině, když vznikl slovenský štát a Češi museli ze Slovenska odejít v roce 1939, tak se přesunul do Brna, kde potom působil na Masarykově univerzitě, založil tam po válce seminář etnografický. My si ho vlastně ceníme, my jeho žáci a žáci jeho žáků, jako vlastně zakladatele studia národopisu na Moravě. Antonín Václavík je důležitý hlavně proto, že to byl neuvěřitelně pracovitý, neuvěřitelně zdatný a obětavý člověk, který doslova předběhl svoji dobu, a to hlavně tím, že on jako etnograf pracoval nejenom v terénu, ale dokázal taky tu terénní práci potom vyhodnotit a syntetizovat.
Mapoval vůbec tady nějak i tu zdejší krajinu nebo ten zdejší kraj jako etnograf?
Ano, zajímat se o ten svůj rodný kraj začal už jako student na gymnáziu. Měl velký vzor, byl to jeho starší bratr František, který byl milovníkem a sběratelem lidového umění, což byla tehdy taková velká móda. On už v těch studentských letech s tím bratrem obcházel zdejší dědiny. Měli takový sen, že vybudují v Luhačovicích muzeum. Nejprve vznikla Slovácká jizba. To byl takový základ. A potom za první světové války, když Antonín Václavík byl sice povolán do vojenské služby, ale onemocněl, přijel se doléčit do Luhačovic, tak tu dobu ve svém rodišti využil velice intenzivním výzkumem. Tehdy on už měl ujasněno, čím chce být a co chce dělat. A strávil tady velice intenzivní 4 roky tím, že vytvořil neuvěřitelně krásnou sbírku lidového umění. Opravdu se mu podařilo i sehnat budovu a sehnat prostředky a to technické zázemí pro to, aby otevřel to národopisné muzeum. A kromě toho vlastně tady z těchto výzkumů z doby první světové války vycházel i ve své pozdější práci a vyvrcholení toho všeho zhromažďování a bádání bylo v roce 1930, kdy vyšla monografie Luhačovské zálesy. Ta monografie má neuvěřitelných 800 stran. My tady dodnes si považujeme za takovou bibli toho kraje, protože on tam opravdu dokázal zachytit na poslední chvíli před zánikem tu tradiční podobu toho života v tom kraji.
On měl ve srovnání třeba s českými etnografy ale velikou výhodu, protože v době kolem, řekněme, začátku 20. století a první světové války, lidová kultura tady na Luhačovicku ještě byla živá, na rozdíl od mnohých krajů v Česku. Jak to tady tehdy vypadalo?
Ano, je to pravda, i když třeba konkrétně Luhačovice jako lázeňské místo samozřejmě měly trošičku jiný charakter, ale všechny ty okolní obce, které byly mnohdy izolovány v těch kopcích, těžko dostupné, byly takové zakonzervované v tom 19. století, tak ty žili až do té první světové války, by se dalo říct, tím tradičním způsobem života. Ta první světová válka to potom všechno změnila. To Luhačovické zálesí jako region je charakteristické tím, že je to sice region přechodový, že se vyskytuje na hranicích Slovácka a Valašska, a stejně tak i ta místní kultura je kultura valašského charakteru, ale s rovinnými prvky, a to se hrozně zvláštním způsobem promítá, jak do řeči těch místních lidí, tak do způsobu hospodaření lidového stavitelství, do lidového kroje. A je velice zajímavé pátrat a hledat ty nejrůznější souvislosti a ty vlivy, které tu kulturu formovaly. Ale vznikl velice svébytný kraj, který se nedá přiřadit ani k Valašsku, ani ke Slovácku. Je to prostě jedinečný region.
A kdybychom se tedy vydali do vaší expozice v muzeu, co všechno tady vlastně představujete?
My se hlavně snažíme navázat na toho Antonína Václavíka jako zakladatele tady toho muzea a tvůrce té sbírky národopisné. Ho připomínáme některými instalacemi, protože v loňském roce se slavilo 120. výročí narození Václavíka, tak tady máme dokonce i aktuální výstavu. Součástí té původní Václavíkovy sbírky byla samozřejmě dřevořezba, lidová keramika od místních hrnčířů, taková ta užitná, která se používala v tom každodenním životě. Potom tady máme textilie, velice unikátní, velice vzácné a všechno, co se týká toho tradičního života, samozřejmě nářadí a náčiní a pracovní pomůcky. To všechno se snažíme potom doplňovat těmi novějšími sběry a novějšími výzkumy, takže další část té expozice se věnuje historii luhačovického lázeňství a historii Luhačovic jako města.
Kde všude jste vlastně získávali třeba právě tyhle ty lázeňské exponáty?
Díky spolupráci s akciovou společností Lázní Luhačovic po roce 1990 se nám podařilo získat darem některé exponáty, kterých si velice ceníme. Bylo to třeba v době, kdy se rekonstruoval Jurkovičův dům a kdy se vyřazovaly některé kusy nábytku, tak my jsme získali vlastně vybavení balného pokoje. Máme tady tu slavnou zlatou vanu. Je to období, kdy Luhačovické lázně nastoupily takovou novou cestu v roce 1902 a přišel sem úplně nový duch. Protagonisté té akciové společnosti měli velkou ideu vybudovat v Luhačovicích lázně, které budou v českých rukou, na rozdíl od všech ostatních lázní, které tehdy v českých zemích existovaly, a hlavně, že budou mít i český charakter. Z toho důvodu taky ředitel lázní František Veselý oslovil Dušana Jurkoviče, který tady od toho roku 1902 vybudoval komplex lázeňských staveb, z nichž většina dodnes stojí, kvůli kterým většina lidí do Luhačovic jezdí, aby se na ně mohla podívat.
Na řadě je seriál o zajímavostech češtiny, který vysíláme v repríze. Tereza Filinová se teď bude věnovat tomu, co se stane, když vám skříží cestu nevinná spojka nebo.
Nad tím, zda přední čárku uvést nebo ne, si totiž lámu hlavu docela často. Pravidla českého pravopisu mají jasno. Pokud je spojka nebo použita v poměru slučovacím, čárka se před ní nepíše. Háček je ale v tom, že právě u spojky nebo je v konkrétním případě dost těžké rozpoznat, kdy jde o poměr slučovací. Tato spojka má totiž ze své podstaty funkci vylučovací a málo kdy ji tedy pociťujeme ve významu slučovacím, tedy v základním významu spojky a. U silného vylučování, například v otázce být či nebýt, nebo ve zvolání peníze nebo život, čárku snad bez váhání napíšeme. Ze dvou eventualit je tu jasně možná jen jediná. Problémy začínají, pokud už nejde o vztah dvou tak protikladných možností. Tam, kde je jejich protikladnost hodně oslabena, jde už skoro o poměr slučovací. Pak je jedno, jakou z uvedených možností zvolíme. Všechny jsou možné. Například tedy své životopisy posílejte poštou nebo elektronicky. Nebo vrátíme se v pátek nebo v sobotu. Obě možnosti přicházejí v úvahu, proto zde před spojkou nebo čárka není. V konkrétním případě určitě narazíte na větu se spojkou nebo, kdy se ne a ne rozhodnout, jestli jsou možné obě možnosti nebo jen ta jedna. Do úzkých nás může přivést už zdánlivě jasná otázka, dáte si kávu nebo čaj? Pokud ve větě napíšeme čárku, budeme si muset opravdu zvolit mezi kávou a čajem. Pokud v ní čárku nenapíšeme, bude to znamenat, že je spíš míněna obecně, tedy ve významu dáte si něco k pití? S užitím spojky nebo se setkáváme také v případech, kdy jde čistě o poměr slučovací a kde opravdu nahrazuje spojku a. Například tedy na slavnostním večeru vystoupí ten, ten, nebo ten umělec. Podle spojky nebo bychom se mohli domnívat, že přijdou jen někteří z uvedených umělců. Ale ze zkušenosti víme, že přijdou všichni. Sepsaním čárky před spojkou nebo by nám mohla pomoci dvojice spojek buď a nebo. Při jejich užití je poměr vylučovací zřetelnější. Proto před spojkou a nebo čárku spíše uvedeme. Jakoby nám tato dvojice spojek dávala důrazněji najevo, že si prostě musíme konečně vybrat. Prostě buď ratifikovat, anebo neratifikovat.
Minulý týden byl ve Vídni vydražen za 220 tisíc eur obraz mladého Rudolfa II. Jak zjistila Michaela Vetešková z Rádia Česko, na světě existuje jen velmi málo portrétů císaře Rudolfa II. Žádný ho ale nezachycuje ve věku kolem 30 let, až na ten jediný. Historici umění ho objevili poměrně nedávno v Itálii a po vídeňské dražbě se dostal do soukromé evropské sbírky. Znáci ještě zkoumají portrét Rudolfa II. Nezdá se jim totiž autor obrazu.
Ten obraz Rudolfa II. Není ani nejdražším dílem té aukce. Ten obraz je zajímavý tím, že se podařilo téměř detektivně potvrdit, že skutečně tím portrétovaným je Rudolf II., protože my většinou známe ty jeho portréty z pozdějšího věku a tohle je ještě jako relativně mladý muž.
Říká šéfredaktor časopisu Art Antiques Jan Skřivánek.
Měl by být zobrazený kdy kolem roku 1580, což je úplně jeho nejzrelejší období, kdy z tohohle období neexistuje jediný portrét, který by ho v takovéto velikosti zachycoval. Vůbec je to největší Rudolfův portrét, který je znám.
Doplňuje svého kolegu, který se specializuje na český aukční trh, historička umění Dagmar Chmelařová.
Myslím, že pro nás, pro to české prostředí je skutečně zajímavá ta postava toho Rudolfa II., protože ačkoliv je to je vlastně jedna z nejdůležitějších historických osobností, tak od něj těch portrétů je zachováno velmi málo a proto české prostředí to má skutečně velký význam. I když byli tady vlastně znalci z Dorotea, přímo pan Mark McDonald tady byl a přiznali, že ještě na tom obraze je potřeba udělat hodně velký historický průzkum, že ten autor není úplně jistý. Ten obraz je připisován relativně nevýznamnému malíři 16. století Martinu Rotovi. On byl především grafik a rytec.
Existuje spoustu starých pláten, která mají v místě podpisu autora napsáno anonym. Proto se pomocí nejnovějších vědeckých i historických poznatků odborníci snaží odhalit tajemství jednotlivých zajímavých olejomaleb, včetně poznání, kdo je vytvořil. Zdá se, že v případě snad jediného portrétu císaře Rudolfa II. Z mladého období se to podařilo.
Původně byl v italské sbírce v severní Itálii u nějakého soukromníka, pro kterého ten obraz neměl příliš velký význam, ale mělo se za to, že tím zobrazením je jeden ze šlechticů rodu Farnéze, protože tam na prstenu je monogram AF. Takže právě tady tím dalším dohledáváním se zjistilo, že to bude někdo z rodu Habsburku, že to odpovídá dalšímu dílu, které právě od Martina Roty už bylo vystaveno v Kunsthistorisches Museum a které bylo prodáno na aukci Christie's před 5 lety asi za 170 tisíc dolarů, což je vlastně bratr Rudolfa II. Ernst a je to v podstatě pandán, který k tomuhle obrazu. To znamená, že ty obrazy patří k sobě, ale v podstatě my nemáme šanci je vlastně vedle sebe vidět, protože jeden je někde v londýnské sbírce, dejme tomu Británii, a druhý bude dražen ve Vídni. Můžeme spekulovat na to, že je třeba koupí stejný kupec a jednou je uvidíme vedle sebe.
Zatímco se v Česku obrazy z 15. či 16. století draží jenom velmi vzácně, v zemích západní Evropy je to poměrně častý jev.
Objevují se tam i ta nejslavnější jména, která jinak máme spojená s veřejnými sbírkami. Občas se objeví Rembrandt, Rubens a ty ceny jsou relativně nízké, zejména když se srovnávají s cenami klasické moderny. Ten Rudolfův portrét, tam předaukční odhad je asi 1,5 milionu korun, což je cena, za kterou získáte malé zátiší Emila Fily. Na druhou stranu může se stát, že ta cena mnohonásobně ten odhad překoná. U takto jako výjimečných děl by to nebylo až takovým překvapením.
I když je vyvolávací cena poměrně nízká, ve srovnání s vyvolávací cenou za dílo Františka Kupky Tvar modré, Národní galerie se o jeho nákup nepokusí. Podle slov její mluvčí Evy Kolerusové, na to příspěvková organizace Ministerstva kultury nemá peníze. Zajímavý by byl nákup neznámého portrétu Rudolfa II. Pro správu Pražského hradu, ale ani ta o dílo zájem neprojevila.
Proces toho vykoupení pro ty veřejné instituce je relativně složitý. Oni musí žádat o speciální příspěvek nebo speciální finance a to není tak jednoduché. Takže většinou to skončí v soukromých sbírkách, ale zase jsou už mezi sběrateli osvícení sběratele, kteří třeba i potom jsou ochotni zapůjčit do těch veřejných institucí zajímavá díla, kteří třeba budují tu sbírku hodně systematicky a vytvoří si třeba zajímavou kolekci starého umění, se kterou dál můžou potom nějak odborně pracovat.
Říkáte odborně pracovat, dostanou za to ti vystavovatelé nebo ti zapůjčitelé potom nějaké peníze od té instituce?
To je trošku scestná představa, že by ještě veřejné instituce měly platit soukromníkům za zapůjčení děl. Pro ně je to prestižní záležitost. Pokud vy byste měla mistrovské dílo a chtěla ho zapůjčit do Národní galerie, tak pořád je to pro vás prestiž, že to dílo tam může viset vedle těch ostatních. Spíš bych to obrátila, tu představu.
Tržní hodnota obrazu byla aukčními odborníky stanovena na 70 tisíc euro, což je asi 1,7 milionu korun. Portrét Rudolfa II. Zkoumala řada odborníků ze zahraničí. Za českou stranu si jej bedlivě prohlížela historička umění Eliška Fučíková. A pak společně s ostatními potvrdila, že skutečně jde o císaře, který na Pražském hradě kolem roku 1600 vybudoval centrum evropského malířského manýrismu. Podle Fučíkové bylo určování portrétované osobnosti detektivní prací, kdy se musela ověřit desítka dobových drobností. Rudolfa II. Prozradil krajkový límec, pokrývka hlavy a punčochy. To všechno bylo vyobrazeno také na jiných portrétech panovníka.
Na řadě je rubrika České nej. Víte, co je největším exponátem dopravní haly Národního technického muzea v Praze na Letné? Je to hrboun. Tak se říká rychlíkové parní lokomotivě číslo 375007. Koncem března navíc oslavila 101 let. Kulatiny sice oslavila už loni, jelikož se však těší velké oblibě návštěvníků, rozhodlo se muzeum připomenout i první výročí její druhé stovky. Lokomotiva hrboun představuje vrchol konstrukce rychlíkových lokomotiv v rakouské monarchii před první světovou válkou. Jejím otcem je konstruktér Karl Gelsdorf. Lokomotiva, která byla dodána rakouským státním drahám, patřila k prvním své řady vyrobeným v Českomoravské továrně na stroje v Praze. Firma byla později známá pod názvem Českomoravská Kolben Daněk. Hrboun je jednou ze dvou zachovaných lokomotiv této řady na celém světě. Stroj začal jezdit koncem března 1911, kdy úspěšně prošel technicko-policejní zkouškou, při které dosáhl maximální rychlosti 117 km za hodinu a splnil předepsané technické parametry.
Hrboun jezdíval po svém vyrobení v roce 1911 na rychlíkových tratích z Vídně. Poté v roce 1914 byl převeden do Prahy, která se stala jeho působištěm na dlouhých více jak 20 let a v roce 1935 byl definitivně převeden do Děčína, kde vlastně působil s krátkou výjimkou období druhé světové války vlastně až do ukončení svého provozu v roce 1952.
Uvedl ředitel Železničního muzea Michal Novotný. Z archivních materiálů o lokomotivě jsou známy dokonce takové podrobnosti, že v roce 1933 byl stroj v rychlíkovém turnusu obsazen strojvedoucími Knoblochem a Klausem. I když aktivní kariéra hrbouna skončila v roce 1952, do důchodu ještě zdaleka nešel.
Úplně ta aktivní kariéra ještě neskončila, protože v roce 1952 byl poskytnut nikoliv již jako provozní lokomotiva, ale pouze jako zařízení vytápění podniku Vítkovické stavby, kde ale působil pouhé dva roky, než byl definitivně vyřazen a daroval Národnímu technickému muzeu, kam se dostal v roce 1955.
V lednu 2011 byla unikátní lokomotiva vyčištěna, doplněna a zakonzervována do stavu, v jakém ji bylo možné ve 30. letech 20. století vídat v čele mezinárodních rychlíků. Vlakoví nadšenci se snaží zachránit i další lokomotivu Rosničku. Ta je vidět například na plakátcích v železničních vagonech. Jestliže hrboun stál na počátku slavné éry těchto lokomotiv a na tratích se proháněl na počátku 20. století, Rosničce patří závěr této epochy. Byla vyrobená v roce 1956, připomněl ředitel Železničního muzea Michal Novotný.
Je to lokomotiva, lokomotiva, která aktivně sloužila do roku 1974, kdy se stala exponátem Národního technického muzea. V roce 1993 byla v lokomotivním depu v Olomouci zprovozněna a sloužila jako provozní lokomotiva do roku 2009 jako součást nostalgických jízd. Vyžaduje si novou rekonstrukci a za jejím účelem byla v nadací Okřídlené kolo vyhlášena veřejná sbírka, která běží do letošního roku.
Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.